Labrīt, cienījamie kolēģi, cienījamie klātesošie deputāti. Šodien ir 2019. Gada 27. Es atvainojos. Sāksim novada domas ārkārtas sēdi. Šodien ir 2019. Gada 27. Novembris. Un darba kārtībā mums ir sagatavoti 14 jautājumi. Pirmais jautājums ir par izmaiņām Reļu pirmskolas izglītības iestādē Pasaciņa štata sarakstā, par Ziemassvētku dāvanām, par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu, par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu, par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojumu platību, par sociālās dzīvojumās platības piešķiršanu, par pašvaldības dzīvojumās platības piešķiršanu arī 7. Jautājums. 8. Ir par līdzfinansējumu piešķiršanu ūdensvadu un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanai Preļu novadā. 9. Par zemes nomu. 10. Ir arī par telpu nomu. 11. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu. 12. Par neapdzīvojamo telpu nomas līgumu. 13. Par Preļu novada domes priekšsēdētāju otrā vietnieka vēlēšanām. Un 14. Par Preļu novada domes pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšanu. Vai deputātiem ir kādi priekšlikumi dienas darba kārtībā? Ja priekšlikumu nav, kas lūdzu par sagatavot to darba kārtību, kas par? Paldies. No klātesošajiem visi astoņi ir par. Tātad darba kārtība ir apstiprināta un ārkārtas domes sēde var notikt. Pāriesim pie pirmā jautājuma. Ir par izmaiņām Reļu pirmskolas izglītības iestādes Pasaciņa štata sarakstā. Tātad pamatojoties uz likumu par pašvaldībām, tātad ir sagatavots lēmuma projekts veikt izmaiņas pirmskolas izglītības iestādes Pasaciņā štata sarakstā ar šādiem grozījumiem. Tātad iekļaut amatu sarakstā jaunu amata vienību, skolotāju palīgs bērnam ar īpašām vajadzībām no 2020. Gada 1. Janvāra. Un līdzekļus atalgojumam summā eiro 6403 paredzēt sastādot 2020. Gada budžetu. Atbildīgais par lēmu izpildi ir iestādes vadītāja Dace Verbītiska. Vai kādi jautājumi par šo? Ja jautājumi nav, kas lūdzu par sagatavoto? Kas par? Paldies! Visi par, pret atturas nav. Otrais jautājums ir par Ziemassvētku dāvanām. Tātad ir sagatavots priekšlikums noteikt Ziemassvētku dāvanas lielumu pirmskolas bērniem un 1.–4. Klašu skolēniem 4,50 eiro apmērā, tā skaitā PVN, un noteikt Ziemassvētku dāvanas lielumu skolas klašu kolektīviem, pašdarbības kolektīviem un sporta komandām 20 eiro apmērā, tā skaitā PVN. Un līdzekļus saskaņā ar iestāžu piestādītājiem sarakstiem novirzīt no budžeta sadaļas pārējie izglītības pakalpojumi. Vai par šo jautājumu ir kādi komentāri, jautājumi? Ja jautājuma nav, tātad kas lūdzu par sagatavoto? Kas par? Paldies. Pret apturas nav vienbalsīgi. Pieņemts. Trešais punkts par ziņu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu. Tātad punkts 3.1 ir fiziskas personas iesniegums un tātad iesniegumā ir lūgums anulēt ziņas par citas personas deklarēto dzīvesvietu nekustamā īpašumā. Un jautājuma izklāstā ir bija iespēja arī jums pirms sēdes iepazīties ar konstatējošo daļu. Un lēmumā ir priekšlikums anulēt ziņas deklarētāja personai, kurai tur pēc likuma nav tiesība atrasties, jo persona ir zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētāja dzīves vietā un atbildīgais par lēmu izpildi personāla speciālisti Anita Kairāne. Vai par šo ir kādi jautājumi, komentāri? Ja jautājumi nav, kas lūdzu par sagatavoto, kas par? Paldies, visi par, pret atturas nav. Punkts 3.2. Ir saņemts fiziskas personas iesniegums ar lūgumu anulēt ziņas par personas deklarēto dzīves vietu nekustamā īpašumā un konstatējušā daļā bija izklāstīti apstākļi un pamats, kādēļ šai personai nav šobrīd tiesība atrasties atbilstoši šajā dzīves vietā un ir sagatavots lēmuma projekts anulēt ziņas personai par deklarēto dzīves vietu, jo personai ir zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētajā adresē. Atbildīgais par lēmumu izpildi personāla speciālisti Anita Kairāne. Vai par šo ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, komentāru nav, kas lūdzu par sagatavoto, kas par? Paldies visi par, pret atturas nav. 3.3 jautājums. Ir saņemts fiziskas personas iesniegums, arī ar lūgumu anulēt ziņas par fiziskas personas deklarēto dzīves vietu, atbilstoši nekustamajā īpašumā ar adresi. Un izklāstā ir pamatots skaidrojums, kādēļ personā ir zudis šis tiesiskais pamats, un ir sagatavots lēmuma projekts anulēt ziņas atbilstošai personai par deklarēto dzīves vietu adresē, jo personā ir zudis tiesiskais pamats dzīvot deklarētāja dzīves vietā. Atbildīgais par lēmumu izpildi personāla speciālisti. Vai deputātiem ir kādi jautājumi, speciālistiem komentāri? Ja nav jautājumu komentāru, kas lūdzu par sagatavoto, kas par? Paldies, kas pret, atturas nav vienbalsīgi. Ceturtais punkts par sociālo dzīvokļu īres līgumu pagarināšanu. Tātad punktā 4.1 ir tātad izskatīts personas iesniegums par lūgumu pagarināt fiziskai personai noslēgtā līguma termiņu 6 mēnešiem. Ar jautājumu var iepazīties pirms domes sēdes, vai ir kādi komentāri, vai arī varam balsot par sagatavoto. Vēl tikai gribu piebilst, ka atbildīgais par lēmumu izpildi ir speciālisti mājokļu jautājumā Zentā Dreja. Vai tādi komentāri varbūt no speciālistiem? Ja jautājumu deputātiem nav, komentāru nav, kas lūdzu par 4.1 sagatavoto lēmumu projektu, kas par? Paldies, pret atturas nav. 4.2 ir saņemts fiziskas personas iesniegums. Tātad par sociālā zīmēs platības īres līgumu pagarināšanu un ir sagatavots lēmuma projekts pagarināt līgumu 6 mēnešiem. Arī atbildīgais speciālists Zenta Andrejeva. Vai par šo jautājumu? Ja jautājumu komentāru nav, kas lūdzu par sagatavoto, kas par? Paldies, kas pret atturas nav vienbalsīgi. 4.3 jautājums ir saņemts fiziskas personas iesniegums ar lūgumu pagarināt noslēgtā sociālā dzīvokļa īres līgumu 6 mēnešiem. Vai par šo jautājumu? Ja jautājumu nav, kas lūdzu par sagatavoto, kas par? Paldies. Pret atturas nav vienbalsīgi. 4.4, līdzīgi kā iepriekšējos, arī šeit ir fiziskas personas iesniegums ar lūgumu pagarināt līgumu uz 6 mēnešiem. Vai par šo ir jautājumi kādi? Ja jautājumu nav, kas lūdzu par 4.4 jautājumu, kas par? Paldies. Pret atturas nav. 4.5, tātad ir arī sagatavots lēmuma projekts balstoties uz fiziskas personas iesniegumu pagarināt īres līgumu uz 6 mēnešiem. Vai par šo jautājumu? Četri punkts. Jā, es atvainojos. 4.5. Tātad ir fiziskas personas iesniegums pagarināt dzīvojamās īres līgumu un sagatavotais lēmuma projekts ir uz 3 mēnešiem. Lūdzu. Cik ir šis parāds liels? Cik lūdzu?
220.
Vai tas ir tā pati persona, kas mums jau bija? Vai šī persona ir darbu? Atrodas toreiz? Pagrunāt uz 3 mēnešiem mēs dodam iespēju tā kā laboties. Un jūs pēc 3 mēnešiem ziņosiet par rezultātiem. Labi, paldies. Labi, paldies. Vai kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, saslūdzu par sagatavotu jautājumu 4.5. Paldies. Pret atturas nav vienbalsīgi. 4.6 ir fiziskas personas iesniegums ar lūgumu pagarināt īres līgumu arī uz 3 mēnešiem. Vai šī situācija arī līdzīga?
Jā, tā ir. Šī persona dzīvo Eskalnē, viņai parāds,
Parāds ir lielos par 200?
Arī par 200.
Nu šeit situācija ļoti līdzīga, tātad pēc 3 mēnešiem mēs šo jautājumu skatīsim droši vien gan komitejās, gan arī domas. Labi, paldies. Kas par to, ka pagarinam šo īres līgumu uz 3 mēnešiem, kas par? Paldies. Pret atturas nav. Piektais jautājums. Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvo platību, tad ir saņemts fiziskas personas iesniegums un sagatavotais lēmuma projekts ir uzņemt rindā personos pašvaldības dzīvo platību reģistrā numur 1 otrajā grupā. Atbildīgais par lēmumu izpildi speciālisti mākļu jautājumos Zenta Andrejeva. Vai par šo ir kādi jautājumi, komentāri? Ja jautājuma nav, kas lūdzu par sagatavoto, kas par? Paldies! Pret atturas nav. Sastais jautājums ir par sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu. Ir saņemts fiziskas personas iesniegums un sagatavots lēmuma projekts piešķirt personai sociālā dzīvokļa īres tiesības atbilstošu adresē Preiļos. Un ar sieva Preiļu saimnieku noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumos 3 mēnešiem. Atbildīgais par lēmu izpildi speciālisti mākļu jautājumu Zenta Andreja un sieva Preiļu saimnieks. Vai par šo ir kādi komentāri jautājumi? Zenta Lūza.
Šī persona ir tādas vārdas, kas sastāvīgi.
Komitejas lēmums bija? Komitejas lēmums? Un atbalstīt šis lēmums? Likums ir jāpildā un komiteja jautājums ir skatīts un atbalstīts, vai deputātiem lūdzu ir kādi citi jautājumi? Vai ja nav, kas lūdzu par sagatavoto? Es par. Paldies, pret atturas nav jautājums. Pieņemts vienbalsīgi. Septītais jautājums ir par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu. Tātad ir saņemts fiziskas personas iesniegums par pašvaldības dzīvokļa vienistabas ar malkas apkuri īres tiesību piešķiršanu. Un sagatavotais lēmuma projekts ir piešķirt persona īres tiesības pašvaldības dzīvokli atbilstoši adresē Preiļos. Un sieva Preiļu saimniekam noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar šo personu uz 3 gadiem. Un atbildīgais par lēmumu izpildi ir speciāliste mājokļu jautājumu Zentā Dreja un sieva Preiļu saimnieks. Man lūgums komentāru par 3 gadiem tiešām tur tā ir.
Nu, pašvaldības dzīvokļi līdz, mēs varam nostāvēt līdz 10 gadiem, un ir mums kāda perioda mazāk, vairāk, līdz 10 gadiem, principā, tie mēs 3 gadiem nostāvēt. Cik arī problēma ar šo ģimenē parādumus, par maksājumiem, tad vajadzētu uz savu pagarināt, tas ir tikai uz 3 gadiem.
Jautājums komitejā skatīts?
Jā, komitejā skatīts.
Un atbalstīts? Labi, paldies. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, kas lūdzu par sagatavoto, kas pār? Paldies, pret atturas nav. Tad vienbalsīgi. Astotais jautājums par līdzekļfinansējumu piešķiršu ūdensvadu un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanai Preiļu novadā. Un 8.1 jautājums ir par dzīvojamās mājas Preiļos iesniegumu izskatīšanu. Un tur ir sagatavots lēmuma projekts piešķirt līdzfinansējumu dzīvojamās mājas jaunu ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanai €360 apmērā. Tad ar šī līdzfinansējuma tā kā, palīdzība tiks ierīkota 9 metri ūdensvada un 9 metri kanalizācijas. Un Lēmuma projekts ir arī otrais punkts uzdot Preiļu novada domes juridiskajā daļā, slēgt vienošanos ar pretendentiem par darbu izpildes un līdzfinansējumu saņemšanas kārtību. Jautājums ir skatīts infrastruktūras komitejā un jautājums ir atbalstīts. Speciālists Kristaps Určiš, kurš sagatavoja šo jautājumu, ziņoja un pamatoja ar to, ka nepieciešamie dokumenti ir iesniegti un visi priekšnosacījumi ir izpildīti līdzfinansējuma piešķiršanai un komitejā. Jautājums tika atbalstīts un virzīts uz domes sēdi. Vai kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, kas lūdzu par sagatavoto, kas par? Paldies, pret atturas nav. 8.2 ir par dzīvojamās mājas Daugavpils ielā 14-16 tātad iesniegumu izskatīšanu. Un šis jautājums ir atšķirīgāks nedaudz no iepriekšējiem, kurus mēs esam skatījušies. Šeit ir 4 īpašnieki, kas šajā mājā apdzīvo telpas dzīvokļus. Un šeit ir arī 3 dzīvokļi pašvaldības īpašumā un atbilstoši skaidrojušajā daļā sarējāt arī izlasīt un iepazīties ar šo īpašnieku gan dzīvokļu skaitiem un personālajām un atbilstoši Šeit ir sanāk tā, ka jāierīko šī ūdens un kanalizācija nu, tā kā vairākiem dzīvokļiem. Tā kā tur ir sākumā viens tas ievads, un pēc tam viņš tā sazarojas uz tiem atplūstošiem dzīvokļiem. Un komiteju sēdē arī speciālists Kristaps Lučs šo jautājumu detalizēti izklāstīja arī ar schēmām. Sākumā mums arī bija jautājumi par šiem pieslēgumiem, tātad 1600, bet principā tā summa ir pamatota, un faktiski, lai līdz galam vēl pabeigtu, viņa pat nedaudz pietrūkst, tur būs vēl jādomā, kā tehniski vēl realizēt šo projektu. Līdz ar to komitejā šī līdzfinansējuma piešķiršana tika atbalstīta, un sagatavotais lēmuma projekts ir piešķirt līdzfinansējumu dzīvojamās mājas, Daugavpils iela, tātad jaunu ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanai, tad 4 jauni pieslēgumi eiro 1600 apmērā kopumā ir izrēķināts, ka ar šo līdzfinansējumu tiktu ierīkot 81 metrus ūdensvada un 83 metri kanalizācijas. Un atbilstoši otrais jautājums ir ieteikt uzdot prejonodu domis juridiskajā daļā slēgt vienošanos ar pretendentiem par darbu izpildes un līdzfinansējumu saņemšanas kārtību. Vēl es gribu piebilst to, ka arī komitejā Kristaps Urģis ziņoja par pieejamo finansējumu šajā budžeta sadaļā, un finansējums mums ir pieejams, tad šī summa, un ir vēl arī atlikums šajā budžeta sadaļā. Līdz ar to šeit visas arī atbilst, lai šo pieslēgumu ierīkotu. Vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, kas lūdzu par sagatavot, 8-2, paldies. Pret atturas nav, jautājums ir pieņemts. Devītais jautājums ir par zemes nomu SIA Tolka iesniegumu izskatīšanu. Uz infrastruktūras komiteju šis jautājums tika iesniegts arī, un komitejā arī bija vēlēšanās iegūt detalizētāku informāciju par šo projektu, par projektu īstenotājiem, taču uz komiteju sēdi šī projekta un iesnieguma iesniedzēji tātad nevarēja ierasties. Līdz ar to mēs šo jautājumu virzījām uz domes sēdi ar lēmu nodot, nenodot. Tātad bija paredzēts, ka mēs to ar šo projektu tuvāk iepazītos domes sēdē, bet arī sazvanoties vakar ar šī projekta iesniedzējiem, viņi atbildēja, ka nevar ierasties šodien uz šo domes sēdi, un ir vienošanās, ka mēs tad šo jautājumu atliekam uz decembra infrastruktūras attīstības komitejas sēdi, un tātad šo jautājumu neskatām. Dienas kārtībā viņš bija iekļauts, bet kā mums būtu pareizi noformulēt, varbūt es lūkšu, kā mums būtu jānoformulē šī jautājuma atlikšanas fakts. Kā būtu jānoformulē šī jautājuma atlikšanas fakts? Dienas kārtībā viņš ir. Jā, paldies. Tā tad aizstājam pirmo punktu ar formulējumu jautājumu skatīt decembra infrastruktūras attīstības komitejas. Kas lūdzu par šādu lēmumu? Kas par? Paldies. Kas pret? Atturas nav. Jautājums pieņemts. Desmitais jautājums ir par telpu nomu. Tātad ir saņemts fiziskas personas iesniegums par pašvaldībai piederošo pirmā stāva telpu nomu Raiņa bulvārī 24 Preiļos no 2020. Gada 1. Februāra līder projekta aktivitātes atbilstoši 19.2.1 rīcībā 1.1 tātad iesnieguma būtība ir tāda, kad lūdz nodot telpas tā kā rīcībā un mēs to, lai mēs to izdarītu, mums tad ir jārīko šo telpu nomas tiesību izsoli. Un vai deputātiem, speciālistiem ir kādi jautājumi, komentāri par šo jautājumu, vai mēs varam šīs telpas Raiņa bulvārī 24 nodot nomai, vai arī jums ir citi priekšlikumi, kā šīs telpas izmantot? Jā, varbūt tās es palūkšu Biezētes kundzi varbūt komentēt, kā šis jautājums tālāk tiks tu virzīts. Thank you. Jā, lūdzu.
Man ir jautājums, ja tas saprotu līderu projekts, tas to zīmē, ka tev bija interesanti, bet tas nebūs vairs interesanti.
Tas ir no 1. februāra. Tā iesniegumā nekas nav norādīts, ka ir jāiesniegs pie iesniegšanas, tas nomas līgums vai kā. Nemāku teikt.
Bez izsoles mēs nevaram.
Es runāju par šo gadījumu, ka tas...
Jā, tā arī bija korrektējā, vai kur mums ir iepriekš, ka diskusija izraizies. Es teicu, tam jau nav nozīmes, ka ir šā cilvēka iesniegums. Pat, ja viņš nebūtu, es noteikot gatavos lēmu projektu, izskatot jautājumu par turpmāko izmantošanu. Nu, ko tad mēs darām? Ja? Nu, cik ilgi ir kurš tā? Tā kā, nu, es liecos domāt, ka ir jāmēģina rīkot šī šis tīms arī sadzvākāts, nu, teoretēs.
Jā. Vai ir kāds lūdzu vēl momentāri jautājumi? Citi priekšlikumi? Ja citi priekšlikumi nav, tad lūdzu Kaspar sagatavo to lēmu projektu. Kaspar, paldies. Pret apturas nav jautājums pieņemts. 11. punkts. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. Tad ir saņemts SIA prēmi iesniegums par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Prēnode Prēļu pilsētā atbilstoši kadastru. Un tātad ir sagatavots lēmuma projekts apstiprināt zemes ierīcības projektu un plānotāja zemes vienībai numur 1, tad, kas ir 0,0935 hektāri platībā piešķirt jaunu adresi Liepājas iela 42 Prēļos un saglabāt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 06-01 dzīvojamo māju apbūve, individuālo dzīvojamo māju apbūve un plānotāja zemes vienībai numur 2 ar plānoto platību 0,0941 hektāri. Tātad saglabāt esošo adresi Liepājas iela 44A Prēļos. Un esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 06-01, kas ir individuālo dzīvojumu māju apbūve. Atbildīgais par lēmu izpildīs, jā, Vita Biezēte. Vai par šo ir kādi jautājumi komentāri? Ja jautājumu komentāru nav, kas lūdz par sagatavoto, kas par? Paldies, kas pret? Atturas nav, nedvalsīgi. 12. Punkts par neapdzīvojamo telpu nomas līguma izskatīšanu. Tad ir saņemts personas iesniegums par neapdzīvojamo telpu nomu dārziņu pārstrādes vajadzībām skolas ielā 8 Rīkuļos Saunas pagastā Prieļu novadā. Un šeit tātad runa ir par, par trīs telpām. Telpa numur 6 platība, 18,7 kvadrātmetri, telpa numur 7 ar 18,7 kvadrātmetri platību un telpa numur 3 ar 51,0 kvadrātmetri platību. Tātad šīs ir bijušās priekuļu sākuma skolas telpas. Šīs telpas šobrīd ir jau kādu laiku neizmantotas. Pašvaldībā speciālisti ir meklējuši iespējas, kā šīs telpas izmanto, bet, diemžēl, reāli nav sanācis tā, ka šīs telpas kāds izmantotu. Un citi pretendenti uz doto brīdi uz šīm telpām arī nav pieteikušies. Un tātad ir sagatavots lēmuma projekts slēgt no 2019. gada 27. novembra dzīvojamo telpu nomas līgumu uz šīm trīs iepriekš minētājiem telpām ar šo personu nomu uz 8 gadiem. un noteikt maksu par telpu lietošanu saskaņā ar pašvaldībā tātad apstiprinātajiem noteikumiem un izcenojumiem par vienu kvadrātmetru tātad eiro 3,32 mēnesī, tā skaitā PVM. Un atbildīgais par lēmu izpildi ir juridiskā daļa. Pagājušajā ārkārtas domes sēdē mums šis jautājums arī tika skatīts un atlikts uz nākamo sēdi. Līdz ar to, tā kā šī ir nākamā sēde, tad mēs šo jautājumu skatām atkārtoti. Un uz doto brīdi ir precizēti, teiksim, tie jautājumi, par kuriem bija runa iepriekšējā sēdē. Un varbūt es došu vārdu Biezētes kundzē vai arī juridiskās daļas vadītājai. Komentējiet tātad, kādi papildinājumi būtu mums jāliek šajā lemjošajā dienā. Tātad diskusijas šeit, es varbūt atgādināšu, diskusijas šeit bija par to, kad ja uzsāktu šo te darbību, kas ir paredzēta. Maksa par elektroenerģiju konkrēti bija runa. Ūdens arī tai skaitā tātad. Talpu uzkopšana. Jā, tātad, ja mēs atceramies, tad runa bija par to, kad šī te maksa ir noteikta, tad, kad šajā iestādē bija izglītības iestādes mērķis un izmantošana. Tad šī maksa ietvēra arī uzkopšanu telpu. Ja? Ja mainās lietošanas mēķis, tad telpu uzkopšanu mēs noteikti neuzņemsim. Kā lūdzu?
Uz šobrīd lietošanas mēķis nemainās.
Jā, tāpēc, kad nav mainīts šis mēķis, bet tagad viņš tiks mainīts. Arī attiecību uz telpu uzkopšanu.
Uz visu, jo šajā
Jā, paldies. Labi, tātad dotajā brīdī mums nav pamata mainīt šo lēmumu projektu tādēļ, kad lietošanas mērķis talpām joprojām paliek kā izglītības vajadzībām, bet tiklīdz tiks noslēgts. Tiks slēgts līgums konkrēti par šo nomu dārzeņu pārstrādes vajadzībām, tad tas mērķis tiks pārskatīts un arī līgumā paredzēts aprēķins, droši vien, kas arī pēc 3 mēnešiem vai cik tiks pārskatīts. Jā, es vēl tikai gribu piebilst, ka šobrīd piešķirot šo te šīs te telpas, tā kā lēmumā slēdzot šo te līgumu, mēs principā šim pretendentam dodam iespēju startēt projektā un iesniedzot šo projektu, mēs vēl nevaram garantēt, ka šis projekts ir atbalstīts un tamdēļ arī uz doto brīdi mums nav pamats mainīt arī šos te izcenojumus, jo finansējums vēl nav piešķirts un ja projektu neatbalsta kaut kādu iemeslu pēc šim pretendentam, tad principā arī šis mēģinājums izmantot šīs priekšu sākuma skolas telpas arī nesanāks, diemžēl.
Jā.
To, bet to būs jādara, tad, kad projekts būs apstiprināts. Līdz ar to mēs pie šī jautājuma droši vien atgriezīsimies pēc kāda laika, tad, kad būs zināmi projekta vērtēšanas rezultāti. Uz doto brīdi mēs ar šo lēmumu dodam iespēju pretendentam iesniegt projektu. Paldies par komentāriem. Cienījumie kolēģi, vai kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, kas lūdzu par sagatavoto? Paldies. Pret atturas nav. Jautājums pieņemts. 13. Jautājums ir par Preiļu novada domes. Par Preiļu novada domes priekšsēdētā otrā vietnieka vēlēšanām. Tātad, ņemot vērā, Preiļu novada domes saistošo noteikumu 2019.9. Grozījumi 2009. Gada 1. Jūlijas saistošais noteikumos numuru 2009.1. Preiļu novada pašvaldības nolikums 16. Punktu ir nepieciešams ievēlēt domes priekšsēdētāja otro vietnieku. Un tātad es aicinu tātad sākt otrā vietnieka vēlēšanas atbilstoši Preiļu novada domes noteikumiem numuru 2019.1 par balsošanas kārtību Preiļu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, priekšsēdētāja otrā vietnieka, pašvaldības izpilddirektora, pašvaldības izpilddirektora vietnieka un pagastu pāraužu vadītāja amatam izvirzītajām kandidatūrām un apstiprināt šādu vēlēšanu procedūras kārtību. Tātad darba kārtība varētu būt tātad par balsu skaitīšanas komisijas izveidošanu novada domes priekšsēdētāja otrā vietnieka vēlēšanām un otrais punkts ir par Preiļu novada domes priekšsēdētāja otrā vietnieka vēlēšanām. Vai ir kādi jautājumi par šo 13. Punktu? Ja jautājumu nav, kas lūdzu par sagatavoto, kas par? Paldies, pret atturas nav. Tātad varam pāriet pie punkta 13.1. Par balsu skaitīšanas komisijas izveidošanu novada domes priekšsēdētāja otrā vietnieka vēlēšanām. Tātad mums ir jāizvirza kandidatūras balsu skaitīšanas komisijai, kura tad arī tālāk organizēs šo vēlēšanu procesu. Lūdzu, kādi priekšlikumi būtu balsu skaitīšanas komisija. Evalds Vilcāns. Evalds Vilcāns. Valentīna Madalāne. Balkādi. Lietce. Kas ir?
Ineta
Lietniece. Tātad mums ir trīs, varbūt, vai kādi vēl citi iebildumi? Ja nav, tad kas lūdzu par to, ka mēs izveidojam balsu skaitīšanas komisiju šādā sastāvā? Evalds Vilcāns, Valentīna Madalāne un Ineta Liepniece. Kas lūdzu par? Paldies, visi par, pret atturas nav. Tāda komisija ir izvēlēta. Un tātad pāriesim pie punkta 13.2 par Preiļu novada domes priekšsēdētāja otrā vietnieka vēlēšanām. Tātad mums ir nepieciešams izvirzīt kandidatūru, kura būtu atbilstoša ieņemt šo otrā vietnieka amatu. Un vai lūdzu ir kādi priekšlikumi lūdzu? Jā, Marta.
Man ir priekšlikums izvirzīt Klaudiju Zarāni.
Labi, paldies. Vai ir vēl kādi priekšlikumi? Tas pats. Citu priekšlikumu nav. Tātad, ja nav citu priekšlikumu, tad uz vēlēšanām ir tātad virzīta viena kandidatūra, par kuru tad arī mums ir jāizdara izvēle, ir jānobalso. Un tālāk, tātad mēs organizēsim balsošanu. Vārds tiek dots komisijai, mēs izsludinām tātad 5 minūšu pārtraukumu, tātad komisija ir jāsanāk kopā, jāvienojas par priekšsēdētāju sekretāru, Un, un tālāk, tātad, un tālāk pēc 5 minūtēm mēs atgriežamies un virzam tālāk šo jautājumu. 5 minūšu pārbaudes. Deputāti ir ieņēmuši vietas un tātad vārdu dosim tātad vēlēšanu komisijas priekšsēdētājam, kurš ir izvēlēts lūdzu.
Tātad vēlēšanu vai balsu skaitīšanas komisijas tātad sastāvā priekšsēdētājs Evalds Vilcāns ar locekli Ineta Lietniece un sekretāri Valentīnu Madelāni. Ir sagatavojis tātad vēlēšanu zīmes otrā priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanā. Tātad jūs sekretāres izdalīt šīs zīmes un arī pēc izvēles, kad jūs izdarīsiet izvēli, arī sekretāre nodosiet. Tātad zīme izskatās sekojoši. Tātad augšā deputāts uzraksta vārdu savu un uzvārdu. Un tātad jau ir kandidāta vārds, uzvārds, vārds ir iedrukāts iekšā. Un attiecīgi ailēs par vai pret ir jāieliek X zīmē. X zīmē, jā? Apakšā ir arī skaidro, kādā viņa izskatās. Un deputāts šo izvēli apliecina ar savu parakstu un nodot tātad sekretāri. Pagaidām un šo brīdi ir sekojot izklāstītā.
Labi. Paldies, vai kādi jautājumi?
Jā, zīmes nav sanumarētas, jums nebija jāsanumarēt.
Nu, varētu sarunāt.
Jā, labi. Lūdzu sanumarēt.
Tas ir
pirmā.
Jā, jebkurā.
Minūtes pārtraukums, izdariet lūdzu izvēli. Jā, 5 minūšu pārtraukums un balsu skaitīšanas komisija. Tā, balsu skaitīšanas komisija ir atgriezusies. Lūdzu deputātus ieņemt vietas. vārds balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētājam.
Paldies. Tātad komisija, balsu skaitīšanas komisija ir apkopojusi balsošanas rezultātus, un tātad tie ir sekojuši atbilstoši tātad sastādītājiem protokolam. Tātad balsojumā ir piedalījušies 8 deputāti, un proti Juris Sērts, Juris Žēlis, Valentīna Madalāne, Iveta Liepnieca, Ineta Liepnieca, Maruta Kliuda, Nadežda Krievnikova, Klaudija Zarāne, Valsts Vilcāns. Un tātad balsošanai tika sagatavotas un izsniegtas 8 vēlēšanu zīmes. Par derīgam ir atzītas visas 8 derīga, vēlēšanu zīmes, nederīgo nav. Un tātad tika izvirzīts, kā mēs zinām, viens amatāra kandidāts, proti Klaudija Zarāne, un tātad deputātu balsojums ir sekojošais. Juris Erts par, Juris Želvis par, Valentīna Madalāne par, Ineta Liepniece par, Maruta Plīvza par, Nadežda Krievnikova par, Klaudija Zarāne par, Evalds Vilcāns par. Un tātad kopā par domas priekšsēdētāju otro vietnieku Klaudiju Zarāni ir nodotas par 8 balsis. Pretī nav.
Apskatvienām
ar balsojumu visu ar balsojumu visu deputātu.
Es atvainojos, pasteidzos. Tātad paldies balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētājiem un komisijai par darbu. Un ņemot vērā rezultātus, tātad ir lēmuma projekts, tātad ievēlēt deputātu Klaudiju Zarāni par Prieļu naudu domes priekšsēdētāju otro vietnieku. Kas lūdzu par šādu? Paldies. Visi par, līdz ar to tagad...
Ko tagad?
Novēlam, reicas.
Jā, paldies par uzticēto pienākumu, kad es ceru uz atbalstu un sadarbību gan šeit klātesošajiem, gan arī sadarbību ar tiem cilvēkiem, kuru šodien nav šeit klāt, ar darbiniekiem, kas šeit ir klāt, un ar tiem, kas nav šobrīd klāt, lai mēs varam strādāt novada labā, ja mēs neapstājamies, neiem uz priekšu. Un šeit man gribas teikt maģiskos Vladimira vārdus, viegli nebūs.
Labi, un mums ir darba kārtībā 14. Jautājums par Prieļu naudu domes pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšanu. Un atbilstoši Prieļu naudu domes saistošo noteikumu 2009. grozījumi 2009. gada 1. jūlija saistošais noteikumos numur 2009.1. Prieļu naudu pašvaldības nolikums 26. punktu. Tātad dome no deputātiem ievēlēja komitejas, finanšu komiteju, sociālo izglītības un kultūras jautājumu komiteju, infrastruktūras un naudu attīstības komiteju 7 locekļu sastāvā katrā komitejā. Un ņemot vērā to, ka pirms minēto grozījumu veikšanas Prieļu naudu domes komitejās bija 5 cilvēku sastāvā komitejas, tātad ir nepieciešams veikt izmaiņas. Un tātad ir priekšlikums, saglabājot esošo komiteju sastāvu, tātad papildināt katru komiteju ar vēl diviem komitejas locekļiem katrā komitejā. Un tātad lūdzu priešlikumus, kuri varbūt paši vēlas, vai arī tāds izvirza, tātad, vai arī iebilst, jo mēs varam arī, jūs varam iespējams mainīt komiteju dotajā brīdī, jo komiteju sastāvs mēs apstiprinām no jauna. Un, jā, man ir priešlikumi, ja jums varbūt ir citi priekšlikumi, tad izsakiet, bet man ir priekšlikums Finanšu komitejā papildināt ar Klaudiju Zarāni un Evaldu Vilcānu, kas nebija uz doto brīdi šeit sastāvā. Sociālo komiteju papildināt ar Marutu Plūdu un Dežda Ļemņu. Ja? Un infrakomitejā Inetu Liepnieci un Klaudiju Zarāni.
Priekšlikums, tā kā man priekšlikums uz divām, tad, un es esmu klāt, tad no sociālo izglītības un kultūras jautājumu komitejas manā vietā Juri Žalim.
Vai Juri Žalim piekrīt ņemt dalību sociālā komitejā? Tātad komitejas sastāvā, tātad izmaiņas būs sociālā komitejā, Klaudijas Zarānas vietā, Juris Žalvis. Un attiecīgi, tad vai kādi vēl citi priekšlikumi? Ja nav citu priekšlikumu, tad man ir priekšlikums izveidot finanšu komiteju septiņu cilvēku sastāvā un ievēlēt tajā deputātus sekojošus. Maruta Plīvda, Nadežda Hļebņikova, Zigmārs Serts, Iveta Stari, Juris Vucāns, Klaudija Zarāne un Evalds Vilcāns. Savukārt, sociālo izglītības un kultūras jautājumu komiteju septiņu cilvēku sastāvā ievēlēt Māra Pudnika, Ārijs Vucāns, Māris Leikučs, Juris Želvis, Ineta Liepniece, Maruta Plīvda, Nadežda Hļebņikova. Atbilstoši novada attīstības un infrastruktūras jautājumu patstāvīgā komitejā ievēlē. Tātad Juris Arts, Evalds Vilcāns, Valentīna Madalāne, Aigars Zīmelis, Juris Želvis, Ineta Liepniece un Klaudija Zarāne. Jā, lūdzu.
Man ir lūgums uzsvērt to, ka Finanšu komitejā tagad kā vadītāja darbosies Klaudija Zarāne, un es savukārt darbojos kā deputāta Finanšu komitejā. Un to arī kā komitejas loceklis darbojas. Kā deputāts darbojos Finanšu komitejā, un Klaudija Zarāne savukārt saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem būs pašlaik priekšsēdētāja vietas izpildītāja un darbosies kā finanšu komitejas priekšsēdētāja.
Jā, tad lūdzu papildināsim ar šo priešlikumu. Tātad droši vien, ka ceturtais punkts mums ir jāraksta.
Nē, tas pie finanšu
komitejas. Varbūt juristiem lūšu padomu, kā mums iekļaut šo komentāru.
Nē, viņi pie finanšu komitejas sastāvu norādu, uzsurot to.
To, ka atrobu, to
protokolā.
Pirms balsojuma. Tātad, pirms balsojuma papildināt lūdzu protokolu ar formulējumu Maruta Plīvda finanšu komitejā darbojas, piedalās kā deputāts. Kā komitejas loceklis. Ja. Un saskaņā ar
saistošajiem Rīga novada pašvaldības nolikumu, tad Klaudija Zarāne vada finanšu komiteju. Ir komitejas priekšsēdētāja.
Vai ir vēl kādi citi priekšlikumi, papildinājumi, izmaiņas? Vai varam balsot par sagatavotiem priekšlikumiem? Es par. Paldies. Pret atturas nav. Komitejas sastāvs ir apstiprināts vienbalsīgi. Un apsveicu deputātus. Apsveicu otro vietnieku. Un paldies par darbu. Līdz ar to ārkārtas komitejas sēde ir slēgta. Jautājumi ir izskatīti. Paldies.